Ministru kabinetā notiekošā Baltijas ministru padomes premjerministru sanāksme bija pirmā Baltijas valstu vadītāju sanāksme šajā gadā, un tā notiek laikā, kad reģionā būtiski pieaugusi spriedze Krievijas radītās drošības krīzes dēļ. Šī iemesla dēļ reģiona drošības jautājumi bija premjeru darba kārtības augšgalā. Kā kopīgajā preses konferencē uzsvēra Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš, atbalsts Ukrainai šobrīd ir ļoti būtisks.
Ir ļoti svarīgi, ka mēs visi un arī mēs visi trīs turpinām atbalstīt Ukrainu ne tikai vārdos, bet arī darbos un arī militāri ir svarīgi viņus balstīt šajā laikā. Arī zīmīgi, ka no trim Baltijas valstīm līderi būs, mums būs iespēja tikties nākamnedēļ ar kancleru Šolcu Berlīnē, lai pārunātu tai skaitā situāciju, kā viņa attīstās šobrīd mūsu reģionā.
Arī Igaunijas premjerministra Kaja Kallasa norādīja uz būtisko valsts diplomātisko, finansiālo un praktisko atbalstu Ukrainai. Viņa gan pauda nožēlu, ka par spīti diplomātiskajiem pūliņiem šobrīd nav novērojams, ka Krievija spriedzi mazinātu. Savukārt Lietuvas premjerministra Ingrīda Šimonīte uzsvēra, ka ir būtiski, lai netiktu pieņemti Maskavas uzspiestie narratīvi par interešu zonām un par drošības arhitektūras pārzīmēšanu. Arī viņa atzina, ka atbalsts Ukrainai un arī Baltijas valstu sadarbība aizsardzībā šobrīd ir īpaši būtiska.
Rusijos karių dislokavimas Baltarusijoje, vadinamiesiems mokymams.
Krievijas karavīru dislocēšana Baltkrievijā uz tā dēvētajām mācībām rada lielas bažas, tādēļ jābūt gataviem atbilstoši reaģēt Eiropas Savienības līmenī. Mums jāsūta skaidra ziņa Krievijai un Baltkrievijai, ka tālākas agresijas cena būs ļoti liela. Mēs vienojāmies, ka Baltijas valstu atbalsts un palīdzība Ukrainai ir ļoti svarīga. Mūsu valstis cieši strādā šajā jomā, cieši sadarbojas NATO formātā un cenšamies nostiprināt Baltijas valstu drošību un aizsardzību. Saglabājam ciešus kontaktus ar Amerikas Savienotajām valstīm.
Premjeri svarīgu vietu pārunājumu jautājumu vidū atvēlēja arī enerģētikai un Baltijas valstu enerģētikas drošībai un atkarības mazināšanai. Valstis raugās uz sadarbību Eiropas Savienības zaļā kursa ietvaros, tajā skaitā piemēram Igaunijas un Latvijas sakarā aktuāla ir vēja parku izveide. Turpina Igaunijas premjera Kallasa.
Energiajulgeolek on samamoodi väga oluline teema.
Pat laban Baltijas valstīs gan elektrības, gan gāzes apgādes drošība ir nodrošināta. Un ir svarīgi izveidot jaunus savienojumus. Gan Lietuvas Polijas gāzes vadam būtu jānodrošina šī drošība, gan virzāmies uz priekšu ar elektrotīklu sinhronizāciju. Un man ir prieks konstatēt, ka viss norit pēc plāna. Mums ir jādara viss, lai sinhronizācija iet uz priekšu un te nebūtu draudu iespējas Krievijai.
Mēs tagāp meie tarne kindluse.
Kariņš tikmēr norādīja, ka Baltijas valstīs esošie Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālis un Latvijā esošā Inčukalna gāzes krātuve palīdz pasargāt Baltijas valstis no Krievijas iespējamajām darbībām. Šī iemesla dēļ, kā uzsvēra premjers, Baltijas valstis ir krietni labākā pozīcijā nekā daudzas citas Eiropas valstis, pateicoties gan importa, gan uzglabāšanas kapacitātei. Šimonīte piebilda, ka Klaipēdas terminālis saredz kā pamatākmeni tam, lai nodrošinātos pret nekonvencionāliem uzbrukumiem. Līdz ar to par infrastruktūru atbildīgās amatpersonas sadarbojas, lai valstis būtu gatavas dažādām situācijām, kas notiktu, ja gāze tiktu izmantota kā spiediena līdzeklis pret Eiropas Savienību. Visbeidzot, Igaunijas premjera piebilda, ka nav ļoti pārliecināta par to, ka Krievija gāzes piegādes neizmantotu kā ieroci konflikta gadījumā un gāzi Eiropai nenogrieztu. Rihards Plūme, Latvijas radio.